Дыялогі пра культуру.
Вітаю вас, дарагія сябры. У гэты перадсвяточны дзень, ось якраз напярэдадні новага года, будзем гаварыць пра літаратуру, будзем гаварыць пра паэзію, бо як жа не гаварыць пра паэзію, пра літаратуру у такі дзень перад новым годам. Увогуле гэтае свята, яно само па сабе такое паэтычнае, само па сабе такое светлае і прыгожае, і кожны з нас, узгадваючы гэтае свята, узгадвае свае дзіцячыя гады, узгадвае тыя чароўныя хвіліны, а калі вось-вось наступіць Новы год, і вот можна марыць, можна гаварыць пра тое, што хочацца ў Новым годзе, падводзіць вынікі. Ну, а сёння мы, наша каманда за гукарэжысёрскім пультам Наталя Кузняцова, за відэакамерай Алеся Давідовіч, таксама вас віншуем і жадаем усяго найлепшага. Мы яшчэ пожадаем напрыканцы праграмы, а зараз я прадстаўлю нашых гасцей. Гэта першы намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Анатоліевна Стэльмах і старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, заслужаны дзеяч культуры Міхась Павлович Пазнякоў. Дарагія госці, з надыходзячым.
З надыходзячым, добры дзень, калегі і шановныя радыёслухачы.
Так, і радыёглядачы, як мы цяпер
гаворым.
Алена Анатоліевна, ну вось, канешне, год ну, для ўсіх быў годам здзяйсненняў, быў годам нейкіх планаў, мар, і якія здзейсніліся, якія адбыліся. Вот, чым быў гэты год памятны для Саюза пісьменнікаў Беларусі, арганізацыя вялікая, арганізацыя, якая аб'ядноўвае пісьменнікаў з усяе краіны, і не толькі з усяе краіны, і з іншых краін. Вось, калі ласка.
Добрый день, дорогие сябры. Перш, что я хочу сказать, мне сегодня вельми приемно быть у студии «Радио Культура» с Михасем Павловичем Пазняковым, потому что мы с ним, ну, соправдные поплечники, мы много с ним провели мероприемства, были ведущими на разных сценах. И, конечно, сегодня, вот, у апошний день Нового года наша встреча вельми-вельми приемная. Спадзяёмся, что и вам будет цікаво доведаться, чем жили мы. И вельми хочем, как вот наше натхнение, наше захопление литературой передалось и вам, как у наступном годе было у больш наших прихильников, аматоров читания, тех, кто любит и шануя книгу. А справ, конечно, было вельми богато. Были самые разные пляцовки, где мы представляли свою литературную творчесть. Это и традиционная Минская международная книжная выставка «Кермаш», до якой уже до речи рыхтуемся, и сёлета, таму што ў сакавіку наступнага года зноў збярэ нас гэта падзея. Нам заўсёды вельмі прыемна ехаць у Маладзечна на нацыянальны фестываль песні і паэзіі. Вось гэта паездка у такім святочным аўтобусе нашай дэлегацыі. Гэта сустрэча ў Вязанцы. Мы заўсёды чытаем свае новыя вершы ля помніка Янка Купалы. Вось такая своеасаблівая творчая перад ім справаздача. Ну, а далей Маладзечна, канешне, святочны горад, напоўнены цудоўнай паэзіяй і тымі вершамі, тым настроем, якія заўсёды маюць творчыя людзі. Канешне, нам радасна, калі вялікая дэлегацыя Саюза пісьменнікаў едзе ў горад, сталіцу Дня беларускага пісьменства. Сёлета самае найлепшае ўражанне мы атрымалі ад Ліды і самі прадставілі ўсе нашы абласныя аддзяленні, Мінскае, гарадское, багатыя творчыя праграмы, гэта таксама як асаблівыя справаздачы перад чытачом і перад нашым гледачом. Нам яшчэ было вельмі знакава, вот Міхась Павлович быў і яшчэ нашы аўтары, калі нас запрасілі у нацыянальны сход Рэспублікі Беларусі напярэдадні 9 мая. Мы выступалі перад дэпутатамі ў авальнай зале з такой патрыятычнай праграмай. Мы чыталі вершы, мы урыўкі з прозы прадстаўлялі. Гучала песня прэм'ера на словы Алесі Казекі. Усё гэта вельмі кранальнае. І калі вот падагульніць усё сказанае, то Саюз пісьменнікаў заўсёды жыве тым, чым жыве краіна, тымі падзеямі, тымі хваляваннямі, тым патрыятычным настроем. Мы за тое, каб наша краіна была моцнай у тым ліку і такім духоўным яе настроем, станам.
Алена Анатольевна, ну вось, калі мы будзем зараз размаўляць з Міхасём Павлавіч, гэта гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў, гэта ў Мінску, яно больш за 300, па-моему, там так. Сяброў, але вот жывуць людзі і пішуць не толькі ў Мінску, гэта вот раней, ну, лічылася так, што выдаў кніжку, стаў уступіў у Саюз і едзь у сталіцу. Але шмат у нас людзей, якія жывуць не ў Мінску, жывуць у правінцыі, так званай правінцыі. Вось крыху пра гэтых літаратараў нашых ім будзе прыемна пачуць, напэўна, наш сёння і пабачыць, калі ласка, пра вот абласныя аддзяленні Саюза пісьменнікаў.
Нам вельмі прыемна, калі папаўняюць нашы рады вось менавіта тыя, хто жыве, як мы гаворым, у глыбінцы. Але пагадзіцеся, зараз глыбінка гэта вельмі адносная. Зараз сродкі інфармацыі, інтэрнэт дазваляе у самай аддаленай кропцы быць жыць падзеямі ўсяго свету. А чым каштоўныя гэтыя людзі, гэтыя творчыя людзі, таму што яны жывуць на сваёй радзіме. Яны дасканала ведаюць гісторыю, а калі не ведаюць, то звяртаюцца ў архівы, шукаюць. Яны пішуць пра свае мясціны, пра тое, чым яны каштоўныя. Не кожны пісьменнік са сталіцы так зможа зрабіць. Ну, не кожны паедзе, і верагодна, нават калі так адбудзецца, то ці зразумее ён вот сваім сэрцам, сваёй душой вот гэту зямлю. Поэтому я заўсёды гавару, што кожны пісьменнік вельмі значны. Вот як у лесе ёсць вялікія дрэвы, да, мы гаворым дуб, гэта цар лесу. Ёсць падрост, тыя дрэвы, якія меншыя, але яны абавязкова стануць вялікімі. Ёсць іглінкі, мурашы. І для леса гэта ўсё важна. Толькі калі яны разам, гэта лес. Вось так і ў літаратуры. Кожны аўтар нясе ў яе свой унёсак, сваё адчуванне свету. І калі ён гэта дзеліцца з чытачом, то гэта кранае. Ось і такія нашы абласныя аддзяленні. Кожны дзень у краіне ў розных кутках праходзіць прэзентацыі новых кніг, сустрэчы, вельмі цесная сувязь з бібліятэкамі, са школами. Школами. Вось так наша краіна жыве кнігай, вот гэтым душэўным настроем, каб усе, хто чытаюць кнігу, каб гэтых чытачоў было больш, каб асабліва вот юныя дзеці, каб з іх складалася асоба сапраўднага беларуса.
Я магу з вамі пагадзіцца, таму што вось мне даводзіцца сустракацца з многімі літаратарамі, якія жывуць у самых розных куточках нашай краіны, і вельмі цікавыя людзі, і выходзяць кніжкі, і многа такога цікавага і яркага ў іх жыцці. І вы разумееце, калі людзі працавалі, працуюць і займаюцца літаратурай, выходзяць у іх кніжкі, яны сустракаюцца з чытачамі. І, канешне, гэта і рост маладых, прырост маладых пісьменнікаў. І ў гэтай сувязі, канешне, мне заўсёды было вельмі цікава пагаварыць з імі пра тое, як, наколькі вось падтрымліваюць іх у раённых газетах, ці ёсць выходзяць старонкі, ці гэтак далей. Я памятаю, мая першая публікацыя была ў Наваполацкай газеце. І гэта быў шлях у літаратуру. І вось, канешне, хацелася б, каб вот і ў раёнах, у мясцовым друку, часцей, напэўна, друкавалі мясцовых аўтараў.
Так, мы на гэта зважаем і, ну, іншым разам не зусім так адабраем тыя дзеянні, што ў раённых газетах лічаць эканоміку, культуру, дарэчы, найбольш значнымі. А вось літаратурныя старонкі зараз неяк так зніклі, і гэта вельмі шкада, таму што гэта сапраўды магчымасць зрабіць першыя літаратурныя крокі. І як яны праз гады цэняцца, як праз гады ў архівах захоўваюцца районные газеты.
Вы памятаете, какое для меня было уражение, когда вот на встрече у Национальной библиотеки я увидел подшивку новополоцкой газеты «Химик» за 67-й год, где там были первые мои верши надрукованные. Конечно, это вельми памятное. Ну и, когда сегодня мы говорим про пожелания на Новый год, давайте Деду Морозу загадаем такое послание, как и в районных газетах частей друковали местовых литераторов. Ну, а коли говорить еще про областные отделения, про тех, кто живет не в Минску, можно много еще рассказывать, але, конечно же, те письменники живут у столицы, они так само живут житем вельми насыщенным, потому что ну, Михаил Павлович узначальвает разом со своей вот такой посадой громадской, как старшиня Минского областного отделения, еще одну посаду такую вельми важкую, как директор театра поэзии, городского театра поэзии, да?
Да, и городское отделение, так, областное. Соправды, вот я хочу сказать, что Алена Анатольевна сказала, вот что такое наш союз письменников Беларуси. Это настолько сгуртованное, творчее объединение однодумцев, вот, которые так пленно шчируют и в литературе, как авторы, как письменники, и как громадские деячи, и как те люди, которые несут полымяное свое активное, патриотичное, взнеслое, творчее слово у народ, у массы. Вот. И на наших пленумах, на наших планерках, которые проводятся каждый тиждень, мы збираем свои годинники, что зроблено, что треба зробить. И вот тому и выники такие выдатные. Я хочу сказать, что вот у нашей столичной письменницкой организации каля тысячи мероприемств не только в столице, але и во всех регионах. Бо наши письменники, на мой взгляд, так само, как и Елена Анатольевна, мы часто запотребованы в самых разных кутках регионах, и мы отгукаемся так само. Это тысяча мероприятий, больше тысячи мероприятий, на яких выступає, буває, не один же письменник, на кожному, а буває 10 і більше. Это ось по справоздачах, які зараз поступають, это звыше 7 тисяч творчих выступлений. И потребно сказать, что, безумовно, и книги, больше за 100 книг, вот наша только столичная письменницкая организация. В городе у нас активно, и не только в городе, или в Осиповиче, где наши письменники, в Бресте есть наши, да, и у городку Витебской Наталья Советная, и они так само там активно шчируют, хоть они на улику у нашей городской организации. Разумеете, у нас створено больше за 40 клубов, студий, гостевни, литературных объединений, где керуют наши письменники и куда приходят постоянно, как дети, как подлетки, дорослые и пенсионеры. И мы бачим, как они тягнутся до высокого мастацкого слова. И, соправды, театр поэзии – это такая фишка наша союза письменников, потому что мы, театр поэзии, представляем спектакли не только вот у Павловской библиотеки, в Доме литераторов, в Доме Москвы, в Доме дружбы, узначальвая мастацкий керовник вот театра поэзии, наша знакомитая артистка театра кино Ольга Богушинская, а с нами супрацовничают многие ведомые и заслуженные народные артисты наших театров, безумовно, поэты в первую очередь, и молодь творчая, и навод дети, которые являются переможцами наших конкурсов читальников поэзии и прозы, и мы их заличиваем у штат, и навод стараемся подтримать еще раз и взнагородить их за такое служение родному слову. Ну, и хочу сказать, что, безумовно, вось, у нас в Союзе письменников Беларуси, так и в нашей столичной письменницкой организации, в приватности, вельми пленные творчество стосунки с многими творчими литературными союзами інших країн. Ну, вот, в першу чергу, у нас, безумовно, с региональными отделениями Союза письменников России, починаючи от Калининграда, Санкт-Петербурга и туди далеко до Чеченской республики, Калмыкии, Чеменской региональной письменницкой организации. А это что? Это совместные проекты, это взаимопереклады, когда наши творы перекладываются на те мовы народов России, а мы стараемся перекладать их. Вот это на 100 год які адыходзяць ад нас, бо год знаменальны, 80-дзе вялікай перамогі. Вось, і шмат мерапрыемстваў Саюз пісьменнікаў і наша сталічная арганізацыя якраз вось была прымеркавана гэтай знаменальнай даце, таму што час паказвае, асабліва суседняй нашай Украіне, што патрэбна больш увагі звяртаць на нашу мужную старонку, наша мужная і трагічная мінулая, вось, і шукаць некія новыя сродкі, шляхі, вось працы з моладзю асабліва, каб не трафарэтна, а вельмі цікава праз той жа тэатр паэзіі, пра нашы спектаклі, праз нашы творчыя конкурсы, вечары і сустрэчы, вось даводзіць аб гераічным мінулым нашага народа, каб вось гэтымі пачуццямі павагі да нашых старэйшых пакаленняў, да нашага мужнага і трагічнага мінулага вось пранікліся асабліва моладзь, асабліва маладыя. Я думаю, што нам гэтым многім у гэтым удаецца. Вось, таму што вот конкурсы творчыя, які мы праводзім, паказваюць, што вось у літаратуру і ўваходзіць паступова вось якраз такія патрыятычныя маладыя хлопцы, дзяўчаты, якія даследуюць і свой род, а хто з іх дзядоў, ужо прадзедаў, бабуль, прабабуль таксама змагаўся з ворагам, хто набліжаў нашу вялікую перамогу. І гэта вось такая сувязь узаемная паміж пісьменнікамі і моладзю, і вось якраз і спрыяе таму, што мяняецца і ў маладых вось погляд на тыя падзеі, ацэнка, і расце патрыятызм нашай моладзі адчувальна.
Ну вось, шаноўныя калегі, літаратура заўсёды была, скажам, для таго, каб людзі адчувалі нейкія ідэалы, светлыя, так сказаць, памкненні. Літаратура заўсёды была патрэбна людзям з дзяцінства. І вот сёння, калі вот такі, ведаеце, век у нас наступіў гаджэтаў, век тэлефонаў, век штучнага інтэлекту і так далей, кніга для дзяцей, дзіцячая кніга. Гэта вельмі важна, каб дзеці ўсё-такі прывучыліся чытаць. Успамінаючы, кожны з нас, напэўна, узгадвае, колькі ён чытаў у дзяцінстве, з чаго пачыналася, так сказаць, разуменне свету, разуменне законаў прыроды і гэтак далей. І вось дзіцячая літаратура, я знаю, што, канешне, увагу да дзіцячай літаратуры Саюз пісьменніка ўдзяляе, і, напэўна, пра гэта можна сёння таксама сказаць.
Я, як старшыня секцыі дзіцячай літаратуры, канешне, асаблівую ўвагу надзяляю гэтаму напрамку дзейнасці. І сапраўды вельмі прыемна, што і новыя аўтары, і маладыя аўтары менавіта прыходзяць у гэты літаратурны жанр. І наогул выдавецтвы задавальненнем выдаюць менавіта дзіцячую літаратуру, таму што і бібліятэкары пацвярджаюць, асабліва на беларускай мове, цікавяцца не толькі дзеці, і ў школе ім задаюць чытаць, але яны больш пашырана гэта робяць, таму што ў бібліятэкі прыходзяць і бацькі, якія зацікаўлены, каб дзеці чыталі, і асабліва на беларускай мове. І нам гэта вельмі прыемна, што кнігі нашы, а яны пра нашы нацыянальныя традыцыі, пра каштоўнасці сям'і, пра дабро і зло, як вызначыцца, як сябе паводзіць на прыкладзе кніжных герояў. Усё гэта вельмі станоўча адыгрывае на фарміраванне асобы, юнай асобы. І тыя кнігі дзіцячыя, якія вот у гэтым годзе выйшлі, яны таксама вельмі мала таго, што напісаны аўтарамі цікава, так яшчэ мы шануем мастакоў, якія іх цудоўна афармляюць, таму што дзіцячая кніга гэта
без малюнкаў гэта не кніга, так.
Да.
Так. І, канешне, я ведаю, што і вашы асабістыя дасягненні года таксама звязаны з дзіцячай літаратурай, і ў вас, у Міхася Павловича, таксама.
Ну, у мяне такая своеасаблівая справаздача першую чаргу перед сабой за прайшоўшы літаратурны год. У пачатку яго у першым і другым номеры часопіса «Нёман» выйшла аповесць для дарослых. Гэта аповесць пра маю сям'ю, пра брата майго дзеда, які загінуў. Мы толькі зараз даведаліся, дзе ён пахаваны. А вось напрыканцы года другая для мяне такая вялікая радасць, таму што выйшла дзіцячая кніга. Яна выйшла на двух мовах. Я так задумала, што трэба частку кнігі напісаць на рускай мове, і ў мяне атрымалася «Путешествие мандарынкі Шуша». А пасля, калі перавярнуць кнігу, то кніга, другая яе частка, на беларускай мове. І, ну, я думаю, што вось такі мой творчы ход спадабаўся майму чытачу, таму што ў выдавецкім доме «Звезда» кніга выйшла, і я ўжо як аўтар амаль што апошні экземпляры успела яе прыхапіць. Я думаю, што мая мандарынка прывясе вялікую радасць дзецям, калі яны пазнаёміцца з яе гісторыяй. Мы ўсе ведаем, якая вот яна такая прыгожая. Нават паглядзець, яна стварае настрой. А калі мандарынку раздзяліць на часткі, то радасці гэтай значна пабольшыцца. І я зараз, вот у гэты святочны дзень, хачу сказаць, што давайце мы таксама дарыць радасць і радасць свайго сэрца яшчэ множыць, каб і самому, і тым людзям, якія побач, заўсёды было і утульна, і камфортна, і шчасліва.
Я хачу дадаць, што, безумоўна, вось наша задача, першую чаргу, і мы гэтым плённа працуем, а вось як мага больш далучаць дзяцей да чытання, да кнігі. Бо калі мы навучым іх маленькіх чытаць, любіць кнігу, значыць, яны будуць чытаць і любіць кнігу, і калі стануць дарослымі. Вось, і чаму таксама плённа, вось як Лена Анатольевна працуе ў дзіцячай літаратуры, мы адгукаемся на ўсе запыты са школ, бібліятэк, музеяў, калі патрэбна сустрэча з дзецьмі. Вас актыўна падбіраем пісьменнікаў, безумоўна, усе нашы гэтыя тысячы выступленняў, яны ўсе дабрачынныя. Вось калі ў нас часам пытаюць, а што вам, мы говорим, вы што? Это ж такая святая справа ісці, вось выступіць перад дзецьмі, расказаць ім аб нашай радзіме, дасягненнях, далучыць іх да цудоўнай, прыгожай, таленавітай, мудрай кнігі. І вось таму так вот заўсёды актыўна мы працуем вось якраз гэтай чытацкай аўдыторыі. Ну і у мяне ў гэтым годзе выйшла некалькі кніг для дзяцей выдавецкі. «Дом Звезда» выдаў кніжку вялікую, аб'ёмную «Мая цудоўная радзіма», вось пра нашу Беларусь, пра нашу прыроду, пра тое, аб чым мараць дзеці, пра іх заняткі, пра сям'і на вуліцы, в школе. Ось такія займальныя, то добрыя творы. І, дарэчы, кніжка вельмі хутка разышлася. Другая кніжка «Наш сцяг» выдавецтва «Беларусь» выпустила вялікім тыражом 3000 экземпляраў. Это сёння лічыцца вялікі тыраж, масавы тыраж. Ось, і гэта пра нашы дзяржаўныя сімвалы, пра нашы нацыянальныя сімвалы, прыродныя сімвалы. І таксама кніжка вельмі хораша разыходзіцца, працуе. Ну, а вось зараз літаральна пад ёлачку такі падарунак і для мяне, і спадзяюся, гэта будзе падарункам і для многіх-многіх юных чытачоў. Вось у маіх руках кніжка «Шануем, любім і ганарымся». Гэта публіцыстычная кніжка і вершаваная. А вось пра гісторыю нашай радзімы Беларусі, ад Полацкага княства да нашых дзён. І тут сям'я у мяне падарожнічае па ўсіх абласцях і па горадзе Мінску. І чым мы знакамітыя ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі, у навуцы, культуры, у спорце, у літаратуры, у музыцы, у мастацтве. Адным словом, як мы выглядаем сягодні вось, ва ўсіх гэтых галінах, на ўзроўні свету ўсяго. І ведаеце, я збіраў гэту інфармацыю, безумоўна, з розных крыніц. І такая атрымалася кніжка, што от мне гаворыць, што от калі б у дзяцінстве я гэту кніжку прачытаў, Боже мой, колькі б я ведаў. Таму што гэта ад калыскі нашай дзяржаўнасці Полацка, Вось, і да наших дзён такое падарожжа, незвычайнае такое падарожжа, літаратурна, паэтычнае, і в якім я знаёмлю чытачоў з лепшымі здабыткамі нашага народа, нашай краіны. І, безумоўна, ну, а я пішу для дарослых, таксама выйшла кніжка «Паланэз», вершаў на рускай мове, перакладзе наша знакамітага паэта і перакладчыка Анатолія Аврутіна. І, дарэчы, вось ён пастараўся, эта кніга была выстаўлена на міжнародны конкурс «Залаты віцязь», і я, казалі, там было больш за 4000 кніг, я ўвайшоў у трыццатку лепшых з паім «Паланэзам», у дзесятку і атрымаў «Залаты дыплом». Вот «Золотого Витязя», что, конечно, вельми приемно, что она была зауважена так, и вот это такие, так сказать, так само плюсик нашей литературы, нашему творчему союзу. И в уголе литература у нас настолько она белорусская, я бы хотел сказать, литература сучасная, настолько она высокоморальная, настолько она громадянская, патриотичная, вот, потому что но вось мы, наша літаратура сваёй пераважнай большасці ў свой час і раней, у развальныя гады, яна не скацілася да нейкай чарнаты, да вось капання ў нейкай белізні. А мы заўсёды, асабліва што тычыцца нашых пісьменнікаў, членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, вось гэта літаратура, за якую ніколі не будзе сорамна. Я ўпэўнен, што сотні-сотні раманаў, аповесці, апавяданняў, паэм, вершаў, яны ўзбагацілі нашу нацыянальную літаратуру і застануцца на многія-многія дзесяцігоддзя, можа, нават і на стагоддзі. Бо яны несуць святло, шчырасць, любоў і заклік да єднасці, да міралюбнасці, да хараства.
Ну, шановныя сябры, мы можам гаварыць многа, таму што ёсць сапраўды пра што гаварыць, ёсць пра што расказваць, і здабыткаў немала, але некалькі слоў літаральна, Алена Анатоліўна, ну, якія найбольш важкія планы Саюза пісьменнікаў на Новы год?
У Саюзе пісьменнікаў у пачатку снежня прайшоў пленум пашыраны Саюза пісьменнікаў, дзе мы звярнулі асаблівую ўвагу на стасункі нашы з рускай літаратурай, з літаратурамі краін СНД. І наступны год мы у Саюзе пісьменнікаў аб'яўляем літаратурай краін СНД. І вельмі прыемна, што зараз у гэтыя навагоднія дні да нас ідзе святочная пошта. Мы адпрымалі віншаванні з Саюза пісьменнікаў з Узбекістана, Казахстана, Таджыкістана. Зразумела, ідзе зваротная сувязь. Мы з усім сваім сябрам з вялікай садружнасці жадаем таксама мірнага неба і вось таго творчага плёну, які нясе усім нам радасць, радасць нашым народам.
Ну і, канешне, ў гэты дзень, перад Новым годам, канешне, без паэзіі абысціся цяжка. І, канешне, Міхась Павлович, вы па сакрэту казалі, што спецыяльна напісалі верш для нашай праграмы.
Так, ёсць такая вельмі добрая традыцыя і ў нашых высокіх чыноўнікаў Расіі, калі на ёлцы дзіцячыя пажаданні яны здымаюць і выконваюць. Вось я прыдумаў такі верш. А новогодняя ёлка жаданняў. Новогодняя ёлка ў чаканні 26-го новага года. Упрыгожылі ёлку жаданні для краіны маёй і народа. І важнейшая з іх прад усімі гэта мірнае неба радзімы. Побач з ім і людзей згуртаванне для дзівоснага заўтра яднання. Я жаданне, каб з розных бакоў прыязджалі сябры да нас зноў, каб пагроз мы ніякіх не зналі, каб усе нашу шчырасць віталі. Тут жаданне руплівае працы, без якое не можа быць шчасця, каб палі з бажыной красавалі, каб мы светлыя песні спявалі. Гарады, каб штодня прыгажэлі, і каб вёскі ўсе нашы квітнелі. Я жаданне на ёлцы таксама, каб ніколі не плакалі мамы, каб ім радасць прыносілі дзеці і каб войны заціхлі на свеце. Я жаданне здароўя, любові, каб герояў сваіх шанавалі, каб з удзячнасцю дзень кожны новы. Мы прызнаннем такім сустракалі: Беларусь, дарагая, квітней, ты заўсёды за ўсё даражэй.
Дякуй. Вот мы гэты рукапіс пакладзём пад нашу ёлачку. Хай збудзецца ўсё, што вы пажадалі. І, канешне, і разам з вамі, і разам з нашымі калегамі, якія сёння працуюць на эфіры, мы пажадаем вам, шаноўныя тэлегледачы, і радыёслухачы, і радыёглядачы, пажадаем усім нам светлага новага года, здзяйсненняў, шчасця, здароўя і ўсяго самага найлепшага з надыходзячым новым годам.
Ура! І да сустрэчы ў новым годзе!